Дами и господа, днес рубриката ни Световна звезда и тази световна звезда ще бъде българка. Става дума за Дариана Куманова. Това е жената, която изпя саундтрака към новия филм на Джон Малкович и, както се оказва, успехите и далеч не се ограничават с това. Дариана е изключително влиятелна фигура на музикалната сцена в Италия. Доцент е в академията на конкурса Сан Ремо, както и в собствената си школа в Милано. Световно известни музиканти записват песните си в нейното студио. В същите минути ще чуете интервюто на Андрей Банковски с нея. Дариана Куманова, нашата световна звезда днес.
Световна звезда гостува в Дарик Радио.
Дариана, здравейте! При нас в Ники Кънчев шоу дойде информацията, че вие сте изпяла саундтрак с филм с Джон Малкович.
Точно така,
ли?
Така, да.
Разкажете ни повече за това.
Ами, филма се казва Сибирско възпитание. Режисьора е Габриеле Салваторес, който е носител на Оскар за Медитеранио, както е и в филмовата академия на Оскарите. Т.е. той решава кои филми и кои актьори да бъдат номинирани. Приятел личен на Джон Малкович, съответно го е поканил в главната роля. Аз бях много учудена как Джон Малкович ще се справи с такава роля на сибирски гангстер, шеф на организация гангстерска сибирска, но трябва да кажа, че филма наистина е много успешен и той играе невероятно.
А той филма всъщност в момента го дават някъде
в момента
в
Европа,
да.
Тече навсякъде.
Но
да,
тук 28... все още не.
Не, все още не. Надяваме се, че ще дойде съвсем скоро. На 28 февруари беше премиерата в Милано. Също така те в Русия, в Балтийските, Латва, Литвия, Естония тече, тъй като младите актьори са латвийци и голяма част от филма е сниман в Латвия. Значи филма се разказва за изселването на сибирските криминални престъпници, както ги нарича Сталин, през Втората световна война в Транснистрия. Транснистрия е една автономна област между Молдова и Украина. Там са изселени. Друго, което филма е направен по романа на Николай Лилин, който е член на тая общност и нещата са много истински разказани. Мотото на филма, което на мен много ми харесва, е една фраза, на която казва Джон Малкович: човек не може да притежава повече от това, което сърцето му може да обича.
Добре казано.
Да, да.
По-скоро сценаристи, да, но все пак.
Те са представени малко като Робин Худовци, вземат от богатите и дават на бедните. Или по-скоро той казва: забранено е да крадеш. Да крадеш е престъпление. Но когато крадеш от политиците и от полицаите е разрешено.
А вашата история с саундтрака всъщност каква е? Как точно вие се намесихте в
значи аз работя с композитора на филма Мауро Пагани, който е доен в италианската музика. Това е един от най-добрите продуценти, може би най-известният продуцент в Италия и неговото име е наистина, той е недосегаем общо взето. И е много престижно да работиш с него, тъй като той в момента е и музикален директор на фестивала Сан Ремо, а аз съм доцент в академията на Сан Ремо. Та покрай работата в Сан Ремо се запознахме с него.
И затова ще я да ви питам точно за академията
да,
там.
Да, и аз имам мои ученици, на които предавам. С тях ходя често в неговото студио, записваме. Той работи върху диска, върху на една моя ученичка, която дори спечели Сан Ремо. Случайно, съвсем случайно стана. Аз знаех, че той работи върху този филм. И седяхме, той е фен на Русия, има много символи руски. И както се седяхме в студиото, аз му преведох една книга. Един беше сложил плакат, една книга, страница от книга. И аз му преведох от руски на италиански. Тук, о, аз забравих, че ти говориш така добре руски. Ела с мен в студиото. Пусна ми музиката и казвам, дали би могла да напишеш текст на руски и съответно да го изпееш. Ще опитам. За една седмица го направих текста. Текстът трябваше да бъде ангажиращо, политически и в същото време и ироничен. Филмът е дългоре прехода между социализма и капитализма. И много
по което време вие къде сте била? Между
тук, другото. Тук. Тук бях, да. Тук, така че го и преживях съвсем пълно. Не, в Италия 95-та година заминах.
95-та.
Да, вече бяхме минали.
И в крайна сметка, всъщност, вие записвате песента и после вече тя се влиза в саундтрак и всичко.
Да, значи песента те трябваше да одобрят замина за Лондон. Там беше седалището на филма и ми се обади Пагани. Каза Дариана, не само, че одобриха песента за филма, но ще бъде и саундтрак, отива и накрая за буквите, накрая.
За енд кредит, да.
Да, точно така. За титули декода.
Да.
Точно. И така, иначе имам ученици, с които работя, като един от тях тази година ще представя Литва на Евровизията. Андрюс Появис. Така че прекамвам всички българи, тъй като не можем да гласуваме за България, да гласуват за Литва, защото все пак има някакво българско участие. Да.
А вие всъщност как се случи така, че тук в България, в академията ли бяхте? Или...
Значи аз съм завършила консерватория, музикално училище в Цигулка, консерватория с пеене. Mm-hmm. Пеех в един дует по време на прехода, Модел 22, се казваше. Имахме една песен Добър ден.
Аз си знам, да.
Да, браво.
Не, както казахте, се седи.
Да, имахме участие в Златни Орфей, Мелодия на годината. Другата певица в Модел 22 е Нора, която тук напоследък беше станала известна от Хикс Фактор, участието си в Хикс Фактор. Да. Тя се върна от Штатите, много дълго време живява в Нью-Йорк, беше в Бостон, Бъркли завърши, един прекрасен музикант и пише страхотно. Тя наистина много, 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 много добра певица. След това сега скоро записах дует с Силвия Кацарова. Миналата година го представихме на нейния концерт в НДК. Моето име е Любов, се казва песента.
Да, да.
И във Виетнам направихме клипа. Теди ни изпрати там, тъй като тя беше ментор в X-Factor Виетнам. Там го записахме. Много интересно преживяване, бих казала. Виетнам.
Предполагам.
Да.
Как е музикалният бизнес там?
Не знам. Там, между другото, те ще са в друг свят. Просто, особено Ханой, Северен Виетнам е нещо страшно. Интересна държава. Първото нещо, което ни заведоха в един виетнамски ресторант, който бил най-шик виетнамски ресторант, въобще не знаех какво е, накрая само минах на зеленчуци и на ориз, защото...
Да сте сигурни.
Не, гледах някакви скорпиони се разхождаха по масите, които въобще не ме привличаха. Наистина, са едно си Индиана Джонс, печени кучета закачени на куки, висят по улиците, просто... Друг свят.
Като заговорихме и за форматите, какво е вашето мнение за тях? Защото казвате, ваши ученици си на Евровизия, отделно X-Factor, вече гласът на България, да. Не знам дали го
Да, има и гласа на Италия, което аз имам ученичка в момента, която участва в гласа на Италия. Да. Ами това е единственият начин в момента да получат изява младите. Няма друг начин. Има някои формати, които аз не съм много съгласна с тях, в смисъл те, които са прекалено реалити. Защото тогава се убива креативността на артиста и се отдава много повече внимание на госип, на това, което се случва, кой какво става.
По-скоро се търси интригата, отколкото музикално.
Няма нищо музикално, да, и не съм съгласна, но за съжаление това е единственият начин, по който те могат да се изявят. И не само в България, но и в Италия, и в Франция, и в Англия, навсякъде е стана или излизаш от The Voice, Хитс Фактор, Сан Ремо в Италия, или не може да излезеш изобщо. Има няколко... В момента даже има една група, един певец млад, които странно успяха да пробият само чрез интернет.
Да, това също е вариант.
Но е много по-трудно и това са феномени, които рядко се случва и не можеш да разчиташ на това нещо, докато един формат ти дава много по-голяма възможност.
Да, много по-голямо поле за изява. Да,
но има и друго, има и обратно острието, може да се обърне обратно, защото ако не си победител, например в Италия има един формат, който много върви, казва се Амичи, това е еквивалент на тип Star Academy.
Mm-hmm.
Там не си ли победител, си аут, никъде не те искат. Или побеждаваш, или после не можеш никъде да влезеш, защото казват, това е дето го шкартираха от Тамичи.
Тоест или всичко, или нищо е там.
Точно така. И също не... Може да стигнеш до финала.
Да загубиш и пак нищо да не стане.
Да, именно. Независимо, че са те виждали, имаш много телевизионни пасажи, пак не става. И зависи, просто зависи много. Има също в Хикс Фактор Италия... Второ място, два пъти се случи, певиците, които ставаха на второ, на трето място, имат много по-голям успех и много повече продажби от тия, които победиха, и тия, които победиха, изчезнаха. Така че зависи много. Зависи много от това самия певец как комуникира.
А следите ли?
Какво има да каже?
Българските формати или?
Ами долу горе, не много. Следих, докато Нора беше в Хикс Фактор, го следях много усилено, но няма много възможност да следя, въпреки че вкъщи имаме и българска телевизия в Италия, но няма много възможност, защото когато ги дават по времето, по които ги дават, аз съм винаги в студиото и ми е сложно да следя форматите.
Да, ви всъщност в момента, освен като преподавател, с какво друго се занимавате, освен
този саундтрак,
който записахте също?
Да, освен на Сан Ремо, че съм доцент в академията, имам и музикално училище в Милано. Ние сме 4 съдружника. Имаме звукозаписно студио, вътре е и музикалното училище и зали за репетиции. Записват много при нас, между другото, Black Eyed Peas записваха при нас. Да.
Вау!
Да. Лана Дел Рей. Не знам тук в България дали е известна. Но...
доста даже. Да. Още миналата година стана доста популярна. Ето тя е пример за пробиване чрез интернет.
Да, точно така. Тя редовно записва при нас, например. Има и Орнела Ванони. Да, тя записва също при нас.
Тя ми е много любима.
Да. Лавеци, който също е така в Италия много известен. И много-много певци минават през нас. Ема, която беше сега цял месец при нас, тя победи този формат Амичи. Както и миналата година, тя спечели Сан Ремо. И то в БИК, нали, в големите. Така, в Милано е едно от най-добрите студия. И се налага от преди две години отворихме музикално училище. Там решихме да направим и музикално училище. И така успешно се справяме. Защото целогодишно е там. Сан Ремо е 3 месеца на академията. Тя е октомври, ноември, декември.
И през останалото време?
През останалото време в Милано. Да.
А как се получи при вас, че заминахте изобщо за Италия? Че и в крайна сметка сте и доцент, което е... доста време.
Да, трудно беше, не беше лесно изобщо, но заминах за един мастер по история на изкуството там и си останах там. Да, започнах да пея с джаз музиканти и направих две години подред Умбрия джаз. Това е най-престижният джаз фестивал в Италия. Оттам се свързах само с джаз музиканти, продължих да работя. Записвах също така, между другото имам поне 40 парчета записани с различни имена, когато беше бума на диско музиката и, това, и през това минах. Даже едното парче, което направих, Be Mine, се казва, там излезнах като Joyce Kay. Още имам LP в къщи и го издадоха в Radical Records в Нью Йорк, също това парче. Между другото има песни, които аз дори не си спомням как съм се казвала и съм ги слушала по дискотеки. Даже помня, тук в България бях в дискотека преди години и с брата на моя мъж сме влезнали в дискотеката и аз казвам, а, това съм аз. Купсти, как ще си, това е толкова известно парче. Викам, аз съм. Но това е просто, тогава беше на конвейер. Ти влизаш, записваш, те ти слагат някакво име, айде следващото и така.
И която песен реално пробие. И
да, да, има като групи съм излизала, съм била само аз. Направих всички вокали на 883 от Тото Тре. Това е една група италианска, много известна от пак близкото минало. Абсолютно всички вокали са направили. Те спечелиха даже и Сан Ремо тогава с този диск.
С вас, реално.
Да, Спайдермен. Да. Така че винаги съм била, съм работила в музиката постоянно. Имаше един период, където налеко затишие и отново се завърнах.
Всъщност, защо сте тук обратно? Прибирате ли се често в България?
Да, на 2-3 месеца, по-горе, на 2 месеца веднъж се прибирам.
И следите ли нашата музикална сцена цялостно?
Цялостно не, но частично да.
Частично да.
Това, и което успея да следя. Ами напоследък смятам, че има много млади талантливи хора в България и за което се радвам. Също така се радвам, не искам да прозвучи да обидя някого, но се радвам, че чалгата отива малко на по-заден план и съм безкрайно щастлива, защото една от причините да избягам от България беше това, като започна бума на тази култура и на тази музика, реших, че е по-добре да се изнасям. Възможно по-бързо. Това е музика, която аз съм казала, ако някой иска да ме измъчва, няма нужда да ме измъчва, всичко ще си кажа, само ми трябва 15 минути от тази музика и си казвам всичко, само и само да спрат.
Да, наистина се наблюдава така лек спад да, в популярността и което е да, положително изпоредно.
И се чуват млади хора, които правят наистина българска поп-музика, българска рок-музика и смятам, че наистина те трябва да се чуват повече и трябва да излезат новите ФСБ, Штурците, Сигнал, да излезат нови рок-банди, които да заемат достойно техните места. Защото ние все още слушаме техните песни и сме си останали с техните песни. Според мен вече време младите да заемат достойно и всак както вие, радиа, медии, трябва да им давате възможност за изява и място, за да могат те да се наложат и да победят.
Да, една млада група даже ни гостуваха преди 2-3 седмици, Революция Зет се казват, които те са може би малко по-млади, които наистина ползват и много инструменти в песните. По-точно, да. По-скоро рок група са, отколкото поп.
Да.
Защото и аз наблюдавам, че повечето млади изпълнители се ориентират основно към поп музиката, а към рока не е толкова много.
Според мен рока е наистина много, много, много хубава музика, която би трябвало да има по-голям успех и мисля, че ние сме би трябвало като народ да сме по-ориентирани и рок-ориентирани, отколкото поп, но.
Е, да, ама все пак в рока трябва да мога да свириш на разни инструменти,
естествено.
Или дори ти самия да не можеш, а само да пееш, но все пак трябва да имаш група за тебе, които да могат.
Между другото, аз преоткрих рок музиката. Най-интересното е, че преоткрих с всичките тия мои ученици, които имам. Открих толкова много нови имена, толкова много нова музика и рок и метал и аз, която идвам от джаза и по цял ден ми се налага да слушам, защото не може да кажеш, не, аз искам да предавам само на тия, които искат да пеят джаз. Абсолютно не, това няма как да стане. И ми се налага да слушам много и трябва да кажа, че преоткрих и намерих много парчета, които ми харесват.
Защо не?
Да,
реално.
Естествено.
А свирите ли още на цигулка?
Свира, да. Свира. Свира.
Но за удоволствие ли записвате също?
Не, значи когато пея, свира и на цигулка. Имам си моята ел цигулка също така. И с нея свира и джаза. И сега имам още една нова група, с която правим повече блуз. Там също използвам много цигулката.
Цигулка и блуз?
Да.
Това е интересно.
Интересно, да.
В смисъл, говорим за класическия блуз, който е стария блуз или не?
Не само. Значи правим парчета на Ета Джеймс, както и пианиста, с който работя, той е много добър. Той даже пише песни за Сан Ремо, има негови парчета. Той преоткрива песните. Например, Twist in My Sobriety на Тани Патик.
Да.
Ние направихме, няма как да я познаете, съвсем различна и вътре сме сложили соло на цигулка.
Да, доста интересно.
Да. Просто той хваща една песен и не преаранжира, той просто я променя цялата.
Да, то не е реално кавъра, по-скоро да. Е напълно нов аранжимент и всичко.
Точно така, точно така. Дори леко има блуз звучене. Twisted My Sobriety. Заслужава да се чуе.
А вашите ученици, вие в какви възрастови групи ги хващате реално? И има ли, или те също трябва да имат вече някакво образование, за да дойдат при вас? А как точно?
Да, в момента работя... Само,
как точно работи?
Значи академията, там са около 500 човека, които започват в академията. Те пращат техните песни, песента, с която искат да участват, с която искат да се състезават. И има комисия, която избира кои. Има долу-горе, пращат 7-8-10 хиляди човека, пращат записи. От тях се избират 500 човека. Ние предаваме на тия 500 човека октомври месец, край на октомври, началото на ноември. Има изпит, на който те се явяват пред 3-членна комисия, които са само известни музиканти, изпълнители. Енрико Роджери беше тази година, жена му на Енрико Роджери, Андрея Миро. Така че 50 човека остават, 40 или 50, зависи от годината. После тия 40 се отново цял ноември месец обучаваме ги, имаме лекции с тях, отделно те пеят, имат изяви. Тази година беше наживо, всичко беше като реалити малко. Всичките лекции, всички изяви на студентите бяха пред телевизията наживо. Се излучваше абсолютно всичко. От тия 40 остават 10. И после идва комисията на Сан Ремо, чийто президент е Мауро Пагани, който е композитора на филма, който избира двама или трима, в зависимост от това рай колко човека искат като млади.
Да, ясно.
Ако са 9, една трета, 30% излизат от академията.
И с тези трима какво се случва? Двама-трима, които рай избират?
Отиват на Сан Ремо, се явяват на Сан Ремо. Тази година, например, нашия, който беше... Ренцо Рубино се казва. Той спечели на второ място, излезе и спечели премията на критиката.
А в Милано, как е живота там?
Ами, и там се усеща кризата. Но Милано има купон. Има живот, има много живот и винаги Милано може би е най-живия град в Италия. Дори по-жив от Рим, защото Рим има много туристи, но той е нощен живот, който има в Милано, го няма в Рим. За съжаление и там се усещат, тъй като италианците са свикнали да живеят много добре и факта, че трябва малко да се свият и да притесняваме. Със сигурност не като тук, ние сме свикнали да живеем много по-зле и може би тук хората го приемат
по-нормално.
По-нормално, да, там са изпаднали в ужас.
Казахте, много големи имена са записвали във вашето студио.
Да.
Вие имали ли сте възможността всъщност да говорите с тях, да се запознаете?
Да, разбира се.
И какви са вашите впечатления, примерно Black Eyed Peas?
Ами с Black Eyed Peas те бяха, не бяха много на себе си. Интересна истината, но значи аз с тях лично много не съм разговаряла, тъй като имаше от проект пред студиото такъв огромен фен клуб, че трябваше да дойдат с доста охрана и просто седяхме, наблюдавах докато записваха, докато работеха, но съм много луди, бих казала.
Той там май двигател на групата, още взето Will.i.am, не толкова останали. Той е по-талантливия,
да,
чисто музикално.
И най-луди. Като всички артисти, нормално. Колкото по-са артисти, толкова са по-луди.
А Лана Дел Рей? За нея казват, че наживо много не може да пее добре, но в студиото се справя сякаш.
Това ще го пропусна все пак. Това от кухнята и е желателно много да не говорим за това нещо, но мисля, че на записите се разбира, че не притежава един страхотен глас, но е много добра, като много добре интерпретира тя. Мисля, че си влиза много добре в текстовете на песните, успява много добре да предаде това, което всяка дума, тя дава смисъл на думата.
Да, тя пее много ниско и...
Да, точно така.
И по-чувствено звучи някакси.
Да, но тя много внимава в това, какво изрича, какво казва, което е много важно. Дори да няма този голям глас и тия гласови възможности, знае, наистина знае да даде значение на всяка дума в текста си, което е забележително.
А тя как ви се стори като човек или с нея нямахте възможност да
разговаряте? Не, тя е много... Не, с нея си разговаряхме, даже пихме, бяхме с, нали, с то режисьорите от студиото. Много, тя е скромна, не е много приятна. Усмихната и много приятна, не е някакъв, не се надува изобщо и поне с нас беше много приятно.
Но тя се пак избухна страхотно на музикалната сцена, тя беше абсолютен феномен, тя буквално за 3 месеца, аз си спомням в YouTube видях едно-две нейни видеа и буквално за 3 месеца вече беше световна звезда.
Точно така. И аз точно за един месец всички искаха да пеят нейни песни от моите певци. Особено те, които идват, нали, в училището и я видяха там, че записва, защото не е огромно пространството и ти искаш, не искаш, се сблъскват с нея постоянно. И всички решиха, че трябва да пеят нейни песни. Дълго време имах само нейните песни.
Добре, коя е вашата музика? Българската, италианската, руската, джаза?
Ами, джаз аз също съм по-англо-американо ориентирана.
Да, логично.
Да. Също съм натам ориентирана. Не само джаз. Аз казах, в момента харесвам и рок. Например, бягам с ACDC. Когато тренирам, съм с ACDC в слушалките.
Нахъсващо?
Да, точно така. Зависи. Българска музика, за съжаление, просто нямам и възможност да слушам много, защото нямам българско радио там. Телевизия много рядко гледам. Нямам и време, нямам и възможност да гледам телевизия. Останала съм си с старите певци, старите песни. Между другото, аз обожавам Камелия Тодорова. Дори в Италия пее една нейна песен, която сме така преранжирали много и се харесва страшно много на италианците.
Защо не?
Да, и пее на български, но...
Как реагират италианците на български?
Много се радват. Много им интересно. Често ме питат дали португалски ми интересна истината.
Е, че те трябва да знаят. Все пак не има чак толкова далечен език.
Еми, яде, ема... Имаме ще и това е много им прилича на португалски.
Да, звънливо така.
Да.
А обмислили сте с български изпълнители да работите?
Защо не? С удоволствие бих работил. Мисля, че бих могла да има на какво да науча някои от българските изпълнители и не само. Не искам да звучи много прекалено, но в Италия научих наистина много неща, които съм се чудила как може да не съм ги знаела толкова години, да не съм ги научила, но тъй като влезнах в кухнята на музикалния бизнес, научих доста неща, които бих предала и бих предала моите знания на хора, на много хора, които искат да научат.
Посъветвате сега нещо, млади български изпълнител от ефира на Дарик?
Млади български изпълнител, първото нещо, което трябва да направи преди да започне да пее, да реши към каква публика иска да се обърне. И съответно неговия репертуар и начин, по който изглежда, трябва да бъде ориентиран върху публиката, която той е избрал. Защото не можеш да пееш, със сигурност не можеш да обхванеш цялата публика от 16 до 60 години, няма как да стане. Затова ти трябва да решиш коя е твоята публика и цялото звучене на твоята музика и твоят изглед трябва да бъде ориентиран към това, към тази част от публиката, която си избрал. Оттам нататък трябва да има какво да кажеш. Няма ли какво да кажеш? Можеш да викаш, можеш да пееш, можеш да крещиш, можеш да изкараш най-големия диапазон. Няма кой да те чуе. Ти трябва да има какво да кажеш. Трябва в душата си да знаеш какво искаш да предадеш на хората. Твоята песен трябва да носи твой характер, твоето послание към хората, за да го чуят. И точно за това хора като Лана Дел Рей, например, които нямат тия гласови възможности, но дават смисъл на всяка дума, която казват, имат голям успех. И хората, които могат да комуникират и които имат какво да кажат, със сигурност ще бъдат чути.
Това, млади и драги български изпълнители, беше съвета на Дариана Кумрова, която ни беше на гости, нашата световна звезда днес.